بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتاب المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده جاء فضيلة الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى tulikuwa tukielezea al-imanu au nguzo za imani tukaishia nukta za ya mwisho kurasa wa 37 Sheikh asema al-imanu bil-qada'i wal-qadar kuamini hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile kuamini qadar yani siri ya Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh rahimahullah ta'ala akielezea katika nukta hii akasema wal imanu bil qada'i khairihi wa sharrihi na kuamini hukumu ya Allah khair yake na shari yake al-qada ni hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala khair yake na shari yake qala rahimahullah at-tasdiq ni mtu kuwa ni mwenye kusadikisha asiwe ni mwenye kupinga awe na yaqeen والجزم na awe yuko sawa kabisa yani awe ni mtu ambaye ana uyaqin na uhakika bi anna Allah hakika Allah subhanahu wa ta'ala qaddara maqadir al-khalaiq Allah amekadaria makadirio ya viumbe wa anna ma sha'a yani wa anna ma sha'a Allah kana na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anataka kiwe kinakuwa wama lam yasha lam yakun na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala hataki kiwe basi kinakuwa hakiwi qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sema inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar hakika kila kitu tumekiumba kwa qadar chochote Allah subhanahu wa ta'ala amekiumba kwa qadar wa qala ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa kana amru Allah qadran maqdura na hakika mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala ni qadari iliyokadiriwa baadaye Sheikh rahimahullah ta'ala akeka kupimeni huko akasema maratibul qadar daraja za qadar au kwa lugha nizungumza kuwa na qadar na al-imamu Ahmad rahimahullah ta'ala asema al-qadar sirrullah qadar ni siri ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuna mtu anayejua mambo yake isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala na hapa tuwakosoa wale ahlul bid'ah wal ahwa kama rafidha wanaodai kuwa maimamu wao wanajua ghaibu na hili ni jambo la uongo na vile vile sufia wanadai kama al-Busiri katika burda yake akazungumza maneno ya ukafiri sa qadar ni siri ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuna mtu yote ambaye anaijua maratibul qadar arba'un daraja za qadar ni 4 na hizi ni lazima kwa kila mtu aamini hakuna mambo ya khiyari bali ukirudi katika sahih Muslim hadithi ya kwanza al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala katika sahih yake ameanza kitabu al-Iman kuelezea iman nini akataja hadithi inayofungamana na masala ya iman mwisho pia ikataja jambo la hili la qadar. Sasa kuna watu baadhi ya watu wema walikwenda sehemu ya Haramain yani Makka na Madina wakamkuta Ibn Umar radhiallahu ta'ala anhu wakamwelezea kusema kuna baadhi ya watu wanaitakidi kuwa hakuna qadar na mambo yanakuja yenyewe. Ibn Umar radhiallahu ta'ala anhu akasema mimi niko mbali na wao ko mbali na mimi. Na mtu yote akiamini hizi nguzo sita, akaamini tano, lakini hii qadar akaikataa, basi haja kuwa Muislamu. Hii ni msingi mkubwa sana katika masala haya. Na haya mambo tukiyazungumzia huku pia isipelekee mtu akaanza kuingia ndani na kufanya uchunguzi. Kuketi kwetu sisi hapa msikitini ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi wameswali lakini hawakuwafikishwa wakatoka. Wale si ujinga wao, na sisi kuketi hapa si uwerevu wetu. Hili ni jambo ambalo la taufiki, inatakikania mtu amwombe Allah subhanahu wa ta'ala taufiki, hasa hasa kama sisi tunaolingania katika dhatu salafia, tunatakikaniwa tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala athabat, atupatie msimamo mpaka kufa katika dawa kama hii. Na wale mukhalifini ambao wenye kwenda kinyume na dawa kama hii, pia vile vile tunatakikaniwa tuwaangalie kwa jicho la huruma, kwa sababu sipekee ukanyi kumdharau, hujui leo na kesho. Wangapi tuliwajua walikuwa pamoja na sisi, saa hii hawako tena na sisi. Saa hii masala haya yanatakana mtu aombe sana, yani athabat. Alula, la kwanza asema alilmu, ni lazima uwe na ilmu, uipatikane elimu. Na ilmu hapa Sheikh asema fanu'minu, tunaamini au tunaitakidi, anna Allah ta'ala bikulli shay'in alim, huwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila kitu ni mjuzi. Allah ana sifa ya ilmu, alima, Allah amejua ma kana, yale ambayo yatakayokuwa. Tukitoa mfano, Allah alimjua Iblis kuwa atafanya yale mambo yake yote. Kabla ya kufanya, Allah alikuwa anamjua. Sa tuwe na ilmu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana ilmu. Wama yakun, na Allah anayajua ile mambo atakayokuwa. Wa kaifa yakun, na vipi atakavyokuwa. Kiangalia katika Qur'ani kuna aya nyingi sana, kwa mfano tukijisoma kwa nyingine, watu watakapoingizwa motoni, watu motoni watasema e Mola wetu, akhrijna, tutoe katika huu moto, na tukirudi duniani tutakuwa wema. Allah akawaambia kuwa nyinyi ni waongo, na lau mtarudi duniani mtafanya maovu shinda haya. Sa Allah subhanahu wa ta'ala anajua mambo ambayo hayawi, na lao yatakuwa, yatakuwa kadha wa kadha wa kadha. Bi'ilmihi al-azali, tena kwa elimu yake ya kale, al-abadi, yani kale Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yake. Fala yatajaddadu lahu ilmun ba'da jahl, Allah hakui kwake yeye mambo mapya kwa elimu yake baada kutojua. Hapa nadhani umeelewa, yani hayezi mambo yakatokea kwa Allah kwake yeye akayaona ni mageni, yani ikawa imempitia kwake yeye wala iyadhu billahi sifa ya kutojua kitu fulani. Na hapa tuwakosoa makundi yaliyopotea kama kadaria, kapotea katika mlango huu. Hawa yumfuna alqadar, wanapinga qadar, wasema. Tukitoa mfano, Salim ameingia sasa hivi. Sasa kwa mfano wao ilikuwa waliaadhu billahi, Allah hajui kama Salim atakuja kuhudhuria darasa, alipomwona ndo amejua. Sasa wako katika makundi haya, na hapa tupata faida ya kuwa ni lazima utakapojua jambo la kheri ujue jambo la shari, ili uweke mbali nalo. Ndio mshairi maarufu asema, araftu sharra la lisharri lakin litawaqihi, mimi naijua shari si kwa kuitenda shari bali ni kujikinga nayo. Faman lam ya'rif, na yule ambaye asijua khairi kutokana na shari, yaqa fihi. Sani lazima kwako wewe uijue i'tiqad sahih ya ahli sunnah wal jamaa, na vile vile uijue i'tiqadi ya watu waliopinda waliopotea. Kwa sababu kuna baadhi ya Uislamu asema nifundisheni tu i'tiqadi sahihi basi, hama mwingine msiazungumze. La, Sheikh Saleh al-Fauzan asema lazim kwa walinganizi wabainishe haq na batil. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alibainisha haq na akabainisha na batil. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akiangalia katika aya nyingi sana asema, wala tabathna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu taghut. Allah subhanahu wa ta'ala asema hakika tumetumiliza katika kila umma mitume aabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa Allah atuhimiza tulinganie tauhid, alafu akasema wajtanibu taghut, na tuwe mbali na taghut. Sahihi iweka wazi kuwa tumeamrishwa na vile vile tumekatazwa. Sahawa na itikadi sa Allah yuko mbali na jambo kama hilo. Wala yalhaquhu nisyanun ba'da ilmi, wala Allah subhanahu wa ta'ala haimpiti kwake kusahau baada kuwa na ilmu. Mwanadamu anaweza kutokea jambo kama lile. Kiangalia katika ulama wa hadith, saa nyingine aweza mtu akahifadhi hadith alafu akauliza kaambia na sisi tumesahau, lakini alikuwa akijua akaja kusahau. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala hana sifa ya kusahau. Sahaba kuna makundi yaliyopotea wakawa hawamthibitishi Allah subhanahu wa ta'ala sifa ya ilmu, kama hawa wakiitwa aljabaria. Hii ndio ya kwanza, alilmu. Sasa ujue wazi kuwa mambo yote yanayotokea katika huu ulimwengu na mengine ambayo yasiyotokea, Allah anayajua zaidi. Athania ya pili, alkitabatu, mambo yameandikwa. Baada ya kuwa Allah na ilmu, kuna kitu kingine, haya mambo tunayaona haya ambayo Allah anayajua yameandikwa. Na ndio vile ilivyopokewa katika ile hadithi sahih, kuna mzozano baina maulama, je, kitu cha kwanza kilichoumbwa ni kalamu au ni arsh? Sasa kuna ikhtilafu baina ulama, wengine wasema ni kalamu, wengine wasema nini ni arsh. Lakini kauli yenye nguvu kama walivyokwenda nao baadhi ya maulama ni arsh. Kalamu ilikuja baada, asema fanu'minu bi anna Allaha كتب في اللوح المحفوظ تنامين هو الله سبحانه وتعالى أمين لك قد كي اللوح المحفوظ نهيني بالي الله ألي بيانبيا كلام أكتب أنديكا كلام إكاانديكا مambo yote ambayo yatakayotokea katika ulimwengu yote kaashaandika ma huwa kainun ila yaumil qiyama mambo ambayo yatakayokuwa mpaka siku ya kiyama. Hapa tukisimama kidogo, Al-Busiri katika burda yake asema katika baadhi, yani wa min ulumika, yani katika baadhi ya ilmu ya mtume ni hii Allahu al-Mahfuz. Sisa tuwazulini katika burda yake, katika baadhi ya ilmu ya mtume ni hii, na hapa hakuna mtu yote anafajua, ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kwa sababu kuna mambo ya siri yameandikwa, mambo yote, yani mambo yetu yote, utakufa lini, utazaliwa lini, kila kitu kiko huko, watu wa peponi, watu motoni. Hapo sasa Busiri amthibishia wazi kuwa katika ilmu ya mtume. Ndio maulama ukiangalia katika kitabu tauhid wa huwa haqna lil abid cha Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, akaweka mlango babu al-istighatha li ghayrillah, babu mlango al-istighatha li ghayrillah, mtu kuomba wakati wa shida kwa siku wa Allah. Alafu akaletwa ile mashairi yake ya akramul khalqi mpaka kuendelea kielezewa, na hivi ndio walivyo masufi walivyo. Wao wanaitakidi kuwa watu wema wananufaisha, na hii ni itikadi ambayo haifai, ni itikadi, si itikadi ya ahli sunna wal jamaa, bali kiongozi wa ikhwan almuslimin Hassan al-Banna pia ana itikadi hii hii. Yeye alikuwa akihudhuria maulidini na mashairi yake akiyasoma kwa mtume pia yasamehe madhambi. Kina shangaa leo watu wanamtetea Hassan al-Banna, hawamjui huyu mtu yuko wapi. Hawa ni watu ambao sallallahu alaihi wasallam hawakuwa wema, walikuwa watu waovu, na ahlus sunnati wal jamaa wakiwakosoa hawakosoi kwa ajili eti kuna uche, ati kuna chuki, hakuna chuki wala hawana mambo shakhsia, bali hii ni kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ahlu sunna a'lamu an-nas bil haqq, ahlu sunna ndio wanijua haqq zaidi, wa arhamu an-nas fil khalq, na ahlu sunna ndio wenye kuhurumia watu sana. Sasa hakuna mtu ambaye mwenye kuwapenda watu kama ahlu sunna. Sasa wao wanamtukia Sheikh Rabi kwa sababu amewakosoa Hassan al-Banna na Sayyid Qutbi, bali Sheikh Rabi anampenda Sayyid Qutbi zaidi kuliko wao, kwa sababu anayabainisha makosa yake, ili huyu Sayyid Qutbi na Hassan al-Banna mbele ya Allah wawe hawana wafuasi, kwa sababu siku ya kiyama ukiwa na wafuasi ni adhabu mara mbili. Sasa hawa hawaelewi. Sasa sisi tutawabainishia watu kwa musende katika njia walioenda wao, wao hawataki, wao wanamwabudu. Sasa tukwambia bana, nenda kama msikiti ile, lakini nakuhusia bana, waheshimu maulama. Hao maulama kina nani? Sayyid Qutbi. Nani mwingine? Hassan al-Banna. Nani mwingine? Salman al-Auda. Hao si ulama, hao si maulama. Sasa hata kama watadai baadhi ya watu si maulama, sasa maulama wanajulikana wazi, na hii aliidai Sheikh Jibrin rahimahu ta'ala, alikuwa akiwatetea kusema haa ni min ulamai muslimin, lakini usawa sivyo, haa madhara yao ni mengi sana, na alhamdulillah amefungwa huyu mmoja, naomba wengine pia wafungwe, wasifungwe tu. Salman al-Auda yuko ndani na Ahil Qarni ndani, bado wengineo. Mwingine yule Muhammad al-Arifi alipoona wenzake amefungwa, atakika muhadha awatangazia watu kuwa ulazima wa kuwatii viongozi,
wakati huo wanapinga wao, angalia ndio walivyo hao. Yani ni watu ambao hawana mashiko.
Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, alam ta'lam, je hamujui, anna Allah ya'lam ma fi samai wal ardhi, huwa Allah anayajua yale yaliyojua mbingu na yale yaliyo katika ardhi. Inna dhalika fi kitab, haya yote yako katika kitabu, yani yameandikwa katika lawhi mahfuz. Inna dhalika ala Allah yasir, na hakika haya kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mepesi. Wa qala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala akawa anaelezea hiwar, mzozano baina ya Musa na Firaun. Firaun alipodai kwa ni Mungu, sasa akawa sasa anamshambulia Musa mbele za watu, akamwambia fama bal quruni ula, ikiwa sema kuwa mola wako ni huyo, basi nielezee hao karne zilizotangulia vipi hali zao. Musa alayhi salatu wassalam akasema qala ilmuha inda rabbi, elimu yao iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fi kitab, yameandikwa. La yadhillu rabbi wala yansa, mola wangu hapotei wala hasahau. Galia hii watu walivyokuwa na itikadi sahihi. Wa qala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, na kila kitu tumekidhibiti katika ilahul mahfuz ambao yenye kuweka wazi. Sa Sheikh aendelea sema yadkhulu fi dhalika, inaingia ndani ya hii alkitaba, maandishi kuandikwa, at-taqdiru al-azali, makadirio ya kale, yani makadirio ambayo ya zamani, kabla khalqi samawati wal ardhi, kabla kuumbwa mbingu na ardhi, kabla kuumbwa mbingu na ardhi Allah alikuwa yupo. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema qul, sema ewe Muhammad waambie wao, lan yusibana illa ma kataba Allah lana, haliwezi kutupata sisi isipokuwa lile Allah ambalo ashaliandika kwetu sisi. Sa mambo yashaandikwa, hii ndiyo takdiru al-azali, yani kadirio la kale au la zamani. Lakini akasema wa kitabatul mithaq, na kumeandikwa kuwa tulichukua ahadi watu wote, kila mtu alichukua ahadi. Sasa wewe shauri yako, kila mtu alichukua ahadi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tutakuwa wacha Mungu, tutakuwa tunamwabudu Allah na tutakuwa hatufanyi ushirikina. Hii ahadi tulichukua, yauma siku sema alastu birabbikum, Allah atawauliza waja wake, je mimi si mola wenu? Akielezea katika hii aya qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema wa idh akhadha rabbuka min bani adam, pindi Allah subhanahu wa ta'ala mola wako alipochukua ahadi kwa wanadamu, min dhuhurihim dhurriyatahum, katika migongo yao na vizazi vyake. Katika baadhi ya riwaya yasemekana alipoungua Adam alishuka katika mgongo wake, kukatoka umma wote mpaka umma wa mwisho. wa ashhadahum ala anfusihim,
tukashuhudia juu ya nafsi zetu.
Allah akatuambia, alastu bi rabbikum,
je mimi si mola wenu? Qalu bala, sote tukasema ndio.
Kwani kwa nini wewe ni mola wetu?
Sasa tulichukua ahadi hatutafanya ushirikina.
Hii ahadi ipo, lakini sasa tukirudi katika hawa ahlul kalam al-mu'tazila, akwambia mambo haya haingia kilini. Akwambia hivi vitu bwana, vipi hiyo ahadi iko wapi? Haingia kilini. Kuna watu wanaleta maneno kama haya. Kuna mmoja anaitwa Amr bin Ubaid, huyu alikuwa ni katika viongozi wa Mu'tazila, kwa sababu Mu'tazila ilikuwa na watu wawili maarufu, Wasil bin Ata na huyu Amr bin Ubaid. Hawa wawili hawa ndio walikuwa ndio viongozi wa kiatizali. Kuna hadithi ambayo ni maarufu, tutaielezea huku mbeleni, kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mtu akiwa katika tumbo la mamake, ikifika zile siku 120, anakuja malaika anamwandikia na riziki yake, ajali yake, matendo yake, je atakuwa mwema au mwovu. Sahihi hadithi, huyu bwana asema hadithi hii haingia kilini kwake. Asema lao hadithi hii angeelezea mimi, akawataja wale ulama ul hadith, yani al-Imam al-A'mash, Sulaiman ibn Mahran al-Kahili. Sema lao al-A'mash anielezee hadithi, nitamwambia wewe Mungu. Akasema na lao hadithi hii angeelezea mimi Abdullah, huyu ni Misri, basi pia nitamwambia wewe ni muongo. Na lao hadithi hii angeeleza mimi Abi Bakr Siddiq au Abu Huraira, nitamwambia wewe ni muongo. Na lao hadithi hii angeeleza mimi Allah, nitamwambia hii si mithaq baina yangu mimi na wewe, mithaq yetu ni hapa. Sasa hii msiijui. Huwa Amr bin Ubaid, watu waovu walikuwa na chuki. Lakini leo sisi tukiwazungumza tuambiwa sisi tuwazungumza watu, tuzungumzi watu. Saa haya matatizo tukiangalia vile vinavyokwenda, saa ukimwona mtu yoyote ambaye wamletea dalili aingiza akilini mwake, sema bana ngoje nifikirie, basi jua wazo Mu'tazila. Ukiletewa jambo lolote usifikirie kwa kwewe, maadao limethibiti sahihi, fata. Washaambiwa inzi akiingia hata kinywaji cha mmoja wenu mzamishi, na unywe chai yako. Usiniambie ah, wajua bwana wakati wa mtume ule na sahihi tofauti. Sahihi kuna siku kipinupinu, siku kuna siku tai. Usilete mambo yako wewe kunywa, ikiwa utaki basi, ikiwa utaki kunywa ile chai basi, lakini usitie dosari maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Angalia hivi juzi, yule msikiti kwa tuko kule, Idi iliangukia Ijumaa. Saa hii nikasimama siku ya Jumatano nikawabainisha watu, bwana Idi imeangukia Ijumaa, saa kuna masala hapa, kwa khatibu ni lazima kwa yeye aje msikitini awasalishe watu, na sisi ambayo tuliswali Idi tuna khiari, tunaweza kuja tukaswali Idi au tunaswali swala ya dhuhuri nyumbani. Kaelezea hii, nikamwambia dini yetu nyepesi. Akasema bwana mmoja tajiri tajiri, yani akasema, sikiza kijana bwana, wajua tuache mambo ya zamani yaliyopita, tuangalie sasa. Nikamwambia kwa nini? Wajua wakati wa zamani watu Ijumaa ilikuwa kuswali katika sehemu moja. Saa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio akasema mambo kama haya, sababu kuna watu kutoka mbali. Sasa mtu aje swali Eid tena aje swali tena Ijumaa, sasa angalia analeta falsafa zake.
kawambia miki kwambia hadithi za mtume usinipige mifano. Ikiwa wanataka kusali Ijumaa, njoo usali Ijumaa. Sasa mimi bana naishi karibu na msikiti. Sasa naambia haya maneno mimi naambia kila siku. Nikikutajia hadithi ya mtume, mfanye kama mtume yuko mbele yako yukwambia. Wewe utamjibisha haya maneno? Wewe. Sasa haya ndio maneno ambayo yanaenezwa na watu wa bid'a. Kwambia haiwezekani kitu. Tutaswali. Sasa swalini lakini mswali azimishe watu. Mkawaambia wale kuwa ni wavivu au wale kuwa wanapenda raha, hasipenda raha. Haya ni masuala ambayo kidini yamekawazi. Lakini sasa ni watu kufikiria akili zao. Mtu aingia kidini, ah bwana. Sema la la, bali kivua kidogo tuishi bwana kusalia swala. Hii mtume aliifanya. Bali katika riwaya nyingine alifanya pasi na udhuru wote. Yawezekana ikawa siku moja watu wakapiga dhuhuri alasiri, magharibi, ishai. Hakuna udhuru wote. Lakini sasa angalia watu vile walivyopelekwa, na hii ni kwa sababu jahili, ujinga umeenea sana. Na wasemaji wa haki ni wachache. Na watu wa batili ni wengi. Sasa ukizunguka katika misikiti yao ndio kuona hizi fitna nyingi sana wanazieneza. Lakini wal iyad billahi hawajui mwisho wake kuwa ni kitu ambacho kibaya sana. Hii sasa ndio katika Kitaba al-Mithaq. Lingine Sheikh rahimahullah ta'ala akasema wa taqdir al-umri, makadirio ya umri, yani umri wa mtu, inda takhliq an-nutfa, yani wakati linapoumbwa lile tone la manii fi rahim, katika uzao. Yani tone la manii likiingia katika uzao, basi pale linaketi katika baadhi ya riwaya imekuja siku 40, alafu baadaye linakuwa pane la damu. Ndio asema fayursilul malak, anatumwa malaika. Huyu malaika special anatumwa, fayanfuhu fil mudgha, fil mudgha, anakwenda ivivia lile pane la nyama na damu, yani anaivivia roho, roho akivivia. Wa yu'maru bi arba'in kalimati, na anaamrishwa mambo manne. Tuktab, yanaandikwa. Rizquhu, riziki yake, yani huyu bwana riziki yake itakuwa kadha kadha kadha. Wa ajaluhu, na ajali yake, kifo chake. Wa amaluhu, na matendo yake. Wa shaqiyun au sa'idu, na huyu mtu ni muovu au ni mtu mwema. Haya mambo yashaandikwa. Sa yani hadithi hii ni hadithi ambayo yatisha, kiangalia ile ilivyo yakhofisha sana. Ndio Sufyan ibn Sa'id Thawri rahimahullahu ta'ala asema hakuna hadithi ambayo ilikuwa kiogopa sana kama hii. Ni hadithi ambayo mukhif jiddan, kiangalia mtu anaangalia mwisho wake. Sasa inaandikwa riziki yake, wewe riziki yako kadha. Sasa mtu akikwambia mimi nitakufuta kazi, haijamaanisha kuwa wewe huliti. Allah shukanikia riziki yako. Sasa sisi matatizo yetu sana twazifanya riziki ziko kazini. Ni watu wangapi wafanyi kazi na wanakula? Wako wengi wafanyi kazi lakini wanakula. Nakula. Kuna sahaba mmoja alikuwa akija kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisoma, mwenzake afanya kazi. Akaenda akamshtaki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, huyu yaja huku kwa kusoma, mimi nafanya kazi." Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, "Wajuaje labda Allah anakuletea riziki kwa ajili ya huyu?" Sasa watu wanadharau sana. Yaani kimwona mtu anasoma mambo ya dini na muona ni mtu yani hajaendelea, yani mtu aliyepitwa na wakati. Na hii ni jambo ambalo la kusikitisha sana. Ndio kaona madarasa zetu Allahu musta'an. Ustadhi asomesha mwisho wa mwezi 3000. Na sijua madrasa nyingine. Nyingine 2000. Tukoona maustadhi wengine wal iyadhu billahi wakosa subra. Mimi nawajua maustadhi wengi wamesomesha. Siku hizi sasa wamekuwa madereva wa matatu. Wengine makondakta. Sasa mimi napiga hesabu, huyu ni ustadhi. Alafu kwa nini anaingia pale? Sasa mtu asiangalie ile riski, bali yeye anataka ni awe na yaqini. Na ukiwa na yaqini, Allah Subhanahu wa ta'ala anakuletea riski bila matatizo yote. Ndio Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala maneno yake akasema, lamma ayqantu anna rizqi la ya'khudhuhu ghayri itma'anna qalbi. Nilipokuwa na yaqini kwa riziki yangu hakuna yote anaweza kuichukua, moyo wangu ulikuwa na tumaini na utulivu. Sasa lazima tuwe na yaqini na Mola wetu. Tukiwa na yaqini, basi Allah Subhanahu wa ta'ala atatupatia riziki. Na katika njia kubwa ya kupata riziki ni kumpokesha Allah Subhanahu wa ta'ala na kuwa mbali na ushirikina. Ukilifanya jambo kama hili, basi Allah anakufungulia riziki zinakuja zenyewe. Uzifati. Leo mmoja katika mashehe wa kisalafi asema kuwa masalafi hawaombi. Hawana sifa ya kuomba, lakini wakipewa wachukua, hawakatai. Haombi mtu, lakini akipewa huchukua, kwa sababu kipewa kitu hufai kukikataa. Hata kama ukiridhisha unaweza kukichukua ukampatia mtu mwingine kando, lakini mtu akupa kitu hivi haombi, lakini akipewa ndio ukaona zile riski zinawafuatia. Lakini hawa wenzetu wazitafuta zile riski ndio wazipate. Sasa alhamdulillah, kuna misikiti mingapi naijua, misikiti si ya kisalafi, wanataka sasa masalafi wasomeshe katika misikiti ile. Wamejua kuwa hawa wanatuchezea sisi. Mahizbi hawana chochote, hawana elimu yote kwa kweli. Sasa tunawajua wengine tumesoma nao jamii kule, wanacheza watu wasome, na wakija huku wao ni makongamano, lakini kusomesha vitabu hawawezi, kwa sababu ule humda hawana. Kwa sababu kusomesha kitabu utasomesha leo, kesho, siku ya kwanza watu watakuwa wengi, baada ya muda wanapongewa wawili watatu au mmoja wawili basi. Sasa naona kama kudharauria huko yeye. Yeye ataka msikiti mkubwa, taka aikiwe sijui kamera, avaya jipambe. Masala tuna kuja kawaida vile vile. Wampambia nani bana? Anakuja kawaida na toa darasa nenda zako. Atwa bin Rabah radhiallahu ta'ala anhu alikuwa mwanachuoni mkubwa. Chuoni mkubwa. Mpaka mfalme wakati ule alipokuwa yuko Maka akasema hakuna mtu yote ambaye aweza kutoa fatwa isipokuwa ni Atwa. Lakini huyo Atwa rahimahullah ta'ala walikuwa kihudhuria kwake watu saba au watu wanane. Na hivi ndio ilivyo. Yaani ahlus sunna kizichunguza darasa zake ni watu wachache. Hata darasa wachache. Hakuna yani watu wengi. Lakini alhamdulillah ile uchache wa watu inawaathiri wale maadui sana. Kwa sababu watu wanasoma na watu wanawafahamu hawa watu. Sasa ni jambo muhimu sana kwa kumshukuru Allah Subhanahu wa ta'ala kwa kutupatia neema kama hii. Yaani neema ambayo tukufu katika nchi yetu si ya Kiislamu, lakini tupata da'atu salafia. Hii neema kubwa sana. Nakumbuka nilipokwenda jamia watu walikuwa wanazozana. Mwanafunzi mmoja wa Kilibya na mwingine wa Kimagharibi Morocco na mwingine wa Kijazairi yani Algeria. Ta masala sa walivyokuwa wanagombana, naye mimi nikawa nachangia, maana lazima kiketi lazima uchangie. Sasa mimi nikawauliza, hebu tuangalie salaf. Kaifa fahimu? Salaf walifahamu nini katika haya masala? Walishangaa, kaifa arafta manhaji salaf? Wananiambia, vipi ulivyojua manhaji salaf? Naambia mimi nilijua Kenya. Na wao wanajua kuwa nchi ya Kenya ni nchi ya Kiislamu. Kasema antu fi ni'ma, jimu katika ni'ma. Umejua akaanza kunitahini sasa. Anitajia mashehe, asema nitajie katika mashehe wa Ahlu Sunna. Nikawatajia, kashtuka. Ahlul Bid'ah nikamtajia, kashtuka. Sahihi ni neema. Neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kutupatia fursa kama hii. Hii ni neema kubwa sana. Lingine hapa sema wa takdiru al-hawli. Na kuna hii takdiru al-hawli au tutasema kadirio la mwaka. Fi lailatul qadr. Hii inakuwa katika usiku wenye cheo. Usiku wenye nini cheo, yani lailatul qadr. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema fiha, yani ndani ya huo usiku, yufraku kullu amri hakim, yanabainishwa kila mambo yenye hikma. Na hii aya imeleta mzuzano baina ahlu sunna na watu wa bidha. Watu wa bidha hawa masufu na wajua huko wengineo, watu wa maulidi, hao inathibishi hii aya kwa Lailatul Qadr. Wao wanasema nisfu Shaaban, ile tarehe 15 Shaaban, ile wao ndio wanikusudia, na hii aya haikusudii ile. Sawa, Allah aya hii mwanzo asema inna anzalnahu, tumeteremsha Qur'an, fi lailati mubaraka, katika usiku wenye baraka. Sasa na usiku wenye baraka wanasema ulama ni lailatul qadr. Sawa, wao wanaikusudia nisfu ya Shaaban, lakini sivyo. Sasa tunarudi katika salaf, tunarudi katika salaf, hii ni katika lailatul qadr. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ابن عباس رضي الله تعالى عنه سيما يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة. إن أنديك وقت كلاوح المحفوظ كوسيو وسيكو ونيتشيو ما أمبا يتكوكو وقت كمواك ولمواك من موت موت يعني كيف تلك ليلة القدر sampaka ya tukadri nyingine, basi ule mwaka inaandikwa katika mauti watakokufa siku zao, wa hayati na wengine ambao watakuzaliwa, wa rizqin na rizq za watu zinaandikwa, wa matarin na mvua. Sasa watu hawajui, watu jisemea tu, lakini hawajui. Leo utasikia watu wasema sisi kuna kaba masala ya mvua ni mambo ya Allah. Katika mambo matano ambayo watu hayajui, jambo moja ni mvua. Hata al-hujaj, mpaka wale ambao wenye kuhiji, yani mtu yeye hajui kama atahiji, lakini yuqalu yahujju fulani, inasema kuwa mtu fulani atahiji. Wewe huna hakika kama utahiji, yani unatokea kama utahiji, lakini ikawa ishaandikwa. Na hii ni kitu kikwazi. Saa nyingine mtu akawa hana nia ya kuhiji, lakini ikamjilia nafasi. Wacha wape kisa. Watu wa mula wapenda sana vitu vya visu. Nilipoingia Madina Jamia Islamia, tuliingia baada ya haji. Sasa ile tukikosa mwaka wa pili wa tatu, ikawa watu wanaenda haji, mimi kawa sendi. Baadhi ya vijana wetu kisala kitawajua, yani wanaenda ile panya ruti, ile njia ya mkato ambayo imekatazwa, lakini nasema sasa hapa maulama sita wa khalifu, kwani tasrihi ni katika shuruti za haji, yani kuwa na kibali katika, yani wanazungumza kama yale. Sasa mimi sikwenda mpaka ule mwaka wangu wa mwisho ule, nikaandika jina langu. Akawa kuna Mkenya mwingine naye pia, siwezi kumtaja kwa wao, naye akaandika jina lake, lakini mimi ndio nilikuwa nimetangulia, lakini yeye akaingia kaandika, basi jina likatoka, ikawa tabia aende yule. Si nikasema maadamu ndio, sikasema nitarudi zangu. Sasa niliwafuatia mashehe nikawauliza, ambe bana lazima uwe na tasrihi. Kio uwezi rudi. Sinkatulia. Mara baada ya muda ikama yangu ikapotea. Ikama ile kama kitambulisho chako kikapotea. Mwezi mzima kapotea. Mara nikapigiwa simu. Akaniambia bana, naonelea bana utaenda haji. Sasa mimi najua kuna ile mwenzangu yuko pale. Basi ikienda mimi nikawa namwambia, lakini bana nikawa namficha. Nikafanya zile ijraati ya mambo yote yale. Sasa masuala ya haji ile kuna ikama, kama mimi ikama sina. Akaniambia usiye na wasiwasi. Unao bitaka, yani bitaka ya mwanafunzi ile. Kama niko nayo. Anaambia basi hiyo utaenda nayo. Nikienda bila ikama. Angalia. Na yule mwenzangu akaenda na hamla nyingine. Ile aliyochagua ile mwanzo ndio mimi nikaenda nayo. Maana tumeenda hamla ya Sheikh Abdulmusna Abadi na Sheikh Abdurazak. Maana wale wanachukua kila mwaka wanafunzi. Yule mwenzangu naye akaenda na nyingine. Sasa angalia, niko sina nia. Sasa yule akaniuliza vipi, nikamwambia mimi bana haji sijafanya. Kaniambia miaka yote uko hapa. Niambie. Kaniambia mimi nasikiza maulama, akasema alhamdulillah. Hii ndio katika faida ya kuheshimu maulama. Na Allah anakupatia. Nika takharaj, alhamdulillah nikashafanya haji. Sasa kuna watu kule wameshangaza. Mtu anaenda haji kutoka yuko ikule sanawi. Yule haji kila mwaka yuenda. Na wanapata njia za taabu wale watu. Wanafanya mambo makosa mengi, wanavaa nguo za kawaida hivi. Atuenda za ujida. Alafu baada ya kufika kule wanavua na vanguo. Wasema tutachinja tu. Yaani kama alivyosema Sheikh Abdulmusna Abadi, wanafanya istizai sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Safa yuqalu yahujju fulan wa yahujju fulan. Yaani inasema kwa mtu fulani mwaka utakaokuja atahiji. Haya ni mambo ambayo aliandika. Wa taqdir yawmi. Na kuna kukadiriwa kwa siku. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema kulla yawmin huwa fi sha'an. Allah subhanahu wa ta'ala kila siku yuko katika mambo yake. Yani aya mwanzo wake Allah sema wanamuuliza waliomo katika mbingu na ardhi, kila siku Allah yuko katika mambo yake. Sasa haya mambo yanayofanyika hapa duniani Allah anayajua. Sasa si kama wanavyodai baadhi ya watu kuwa hivi vitu vimekuja vyenyewe. Hakuna vitu vimekuja vyenyewe. Yaani ukitokea mathalan mpasuko wa ardhi au katokea kitu kadha, kuna baadhi ya watu wanadhani kuwa haya mambo yametokea yenyewe. Allah ndo anayajua haya mambo yalivyotokea. Na Allah anayajua kabla hayajatokea. Fatakdiru liyaumi, asema ukadirio wa siku, tafsirun ni kupambanua, mina takdiri alhauli ni kupambanua kutokamana kukadiria kwa mwaka. Walhauliyu, na kukadiria kwa mwaka, tafsilun ni kupambanua, mina takdiri alumri kuliko kupambanua kwa kukadiria kwa umri. Inda takhliki nutfa, wakati linapoumbwa lile tone la manii. Wal umriyu tafsilun min at-taqdir al-umri, sema na hii kukadirio kwa mwaka ni kupambanua kukadirio kwa umri awwal, yani umri wa kwanza. Yawm al-mithaq, ile siku ya mithaq, yani umri wa kwanza kwa kila mtu ni hii mithaq. Mwanzo tulitoka kwa pamoja tukaamini, alafu sasa tukarudishwa, sasa tukawa tunatokea kama hivi ilivyo. lakini kuna watu waamini haya mambo. Sema hivi itakuwa vipi bana? Ah, haya mambo yapo. Sasa wewe kio uamini wewe tu, lakini haya yapo.
Wa huwa tafsilun min at-taqdir al-azali, asema nayo ni kupambanua kutokamana mkadirio wa kale. Alladhi khattahu al-qalam, ambayo kalamu ilikuwa imeandika. Fi al-imam al-mubin, yani katika ile lawh al-mahfuz. Wal-imam al-mubin, na hi al-imam al-mubin lawh al-mahfuz, huwa min ilmi Allah, hii ni katika ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika muntaha al-maqadir fi akhiriyatiha ila ilmi Allah, na vile vile mwisho wa makadirio ni katika mwishoe wa ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fantahat al-awailu ila awwaliyatihi, ikawa ni yenye kumalizika hii ya kwanza kwa mwanzo wake, kwa mwanzo wake. Wantahat al-awakhiru ila akhiriyatihi, na ikawa ni yenye kuisha ile ya mwisho kwa mwisho wake. Hapa anaona yani Sheikh awe, lakini hii ni isichanganye, ni haya yaliyotangulia. Hii hoja ni matni, inshallah tutakujitafuta Sheikh. Hii ni matni ya Sheikh, Sheikh ametunga hii, Sheikh Abdul Salam, hii ni matni yake. Sasa sijui kama kuna alim ambaye amesherehesha, hii ni matni. Sasa sisi tunaendelea vile vile na matni. Yaani kama wanavyosema copy paste. Yaani nasakh lasakh. Wa anna ila rabbika almuntaha, la hakika kwa wao, kwa Mola wao ndio mwisho. Sahihi ndio alkitaba, kuwa haya mambo yameandikwa. Tukitoa mfano, Allah ameandika kuwa kuna siku, yani kitabu hicho tukianza leo ndio hivyo. Sasa haya mambo yameandikwa. Athalitha ya tatu, almashia, ni taratibu, kwa sababu haya masala, masala ya kiitikadi. Lau ingekuwa ni kama kisa tungekuwa tuenda mbili, ina haya ni masala hassas, masala ya kiitikadi. Hakuna kitu muhimu sana kama itikadi yako. Fadhali maraifu uwe maskini, uwe maskini huna kitu, lakini itikadi yako iko sawa, imesalimika. Wale uko katika neema kubwa sana. Leo kuna watu wangapi ambao Allah Subhanahu wa ta'ala amewapa kila kitu, lakini hawajulikani, bali wanaonekana ni watu waovu. Lakini utakapokuwa na itikadi sahihi, basi wewe usiwe na shaka, Allah Subhanahu wa ta'ala atakufungulia katika kila njia. Lakini leo watu wengi wanadharau, wanakuambia wale tutaona, wanazidi tu kazi yao tu kushambulia watu. Kama nina mmoja ndugu yangu hajielewi kusoma kweli, yeye anazunguka kwa hawa buneati tariq, kila siku anambia, sikiza bwana, wewe usiye kama Buhashi ama Abdullah, sio kama wewe. Hata kama wewe keti na wao, lakini usifuate ile manhaji yao. Ukiingia msikitini bwana, usishambulie mtu bwana. Sasa kimwangalia yeye anawafuata hawa mashehe wa huko. Sasa anazidi kumfahamisha, lakini haelewi, yani haelewi. Sasa atakuelewa sasa. Kazi yao tu, darasa zao nzuri, lakini wanashambulia watu. Sasa wanashambulia wapi? Mimi nikikwambia kuwa Allah yuko juu, kuna watu wanaitakidi kuwa Allah yuko juu kila pahali. Sahihi itikadi itikadi mbaya, itikadi ya kiashaira. Nachunguza katika hizi misikiti, hizi madrasa, hizi sizo kwa za ahli sunna, wauliza aina Allah, Allah yuko wapi? Tawapata wengi wakwambia fi kulli makan, na hii ni itikadi mbaya. Sasa hii ni kupotisha watu. Mimi nawaambia watu kuwa Allah ataonekaniwa siku ya kiyama, hii ni itikadi ahli sunna, lakini kuna watu wanapinga kama al-ibadhiyya. Pinga
na makhawarij pinga, na mu'tazila pia wanapinga. Sasa hapa ni kuwapoteza watu au kuwafundisha? Nikamwambia, sikiza bana, hadithi Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, al-Imam Ahmad amepokea katika musnad yake, khatta Rasulullah sallallahu alayhi wasallam khattan tawil, tume alichora mstari mrefu, alafu akachora sehemu ya kulia na kushoto vijistari, khututan ayamini wa shimali, yani vijistari vidogo vidogo, kisha akakielekeza kile mstari mu'tadi na ulionyoka, akasema hadha sabilullah, hii ndio njia ya Allah, wa hadhihi subul, na hivi vijinjia vijia vidogo vidogo ni vijinjia, katika kila njia kuna shaitani yadu ilaiha, shaitani analingania. Sasa makundi yote tunayaona hapo isiyo kwa manhaji salaf, haya yanalingania na shaitani. Sasa unaona sasa, ndio mtume anavyobainisha. Sasa angalia ni, lakini sielewi yani, baadaye ni kuomba Mungu tu. Yaani kuna watu wengine bado kimuelimisha, ikiwa hataki ni kumwombea dua ndobakia. Kwa sababu hamwezi kuelewana, mweza mkakosana na mweza mkapigana. Saa hii ndio ilivyo, watu walivyo. Au mtu anaweza kupita njiani akwambia ah, wale ndio masalafi. Ukaingia msikitini akwambia ah, ndio masalafi. Akufanye stizai. Ah, kushatoka radi nyingine bana. Maana kazi yake, kazi yake. Kushatoka nyingine bana. Haya. Mashekhe wetu wakitoa rad wasema kuwa hawajielewi, au wakimsikia Sheikh Abu Asha mitaraja wasema shehe gani yule, shehe kazi kutaraja. Sasa nawaambia ndio ilmu, kwa sababu mtu kuna siku na kuja taraja, na mtu asipokuwa ni mwenye sifa ya kutaraja huwa si talib ilmu, hana tawadhu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni lazima mtu akikosea anarudi nyuma. Kuna wangapi katika maulama walikosea na ukarudi nyuma? Wengi. Angalia ulikwenda katika njia ambayo sio sawa. Kuna Imamul Haramain alioanza katika Mu'tazila, akaja katika Ashaira, paka akaja katika manhaj Ahli Sunna. Hiyo ni kutaraja. Lakini sasa ni watu ambao wamelelewa fikra ambazo si nzuri. Sasa kwetu sisi ni neema kubwa sana. Sahihi ya tatu, tunaingia athalitha, almashia. Almashia ni matakwa ya Allah. Fanu'minu bi anna Allah ta'ala kad shaa kulla ma fi samawati wal ardu, tunaamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametaka yote ambayo yaliyo katika mbingu na ardhi. La yakunu shay'un illa bimashiatihi, hakiwezi kuwa chochote isipokuwa kwa matakwa yake. Ma shaa kana, analitaka Allah linakuwa, wa man lam yasha lam yakun, na lile ambalo Allah halitaki haliwi. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema, innama amruhu, hakika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, idha arada shay'an, anakutaka chochote, an yakula lahu, basi Allah husema kun fayakun, yani kun fayakun, na jambo kama lile linakuwa. Wa qala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala asema, walau shaa Allah, na lau Allah subhanahu wa ta'ala angetaka, maktatalu, wasingepigana. Waqala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala asema, walau shaa Allah, na lau Allah subhanahu wa ta'ala angetaka, la jama'ahum ala alhuda, angewakusanya katika uongofu. Waqala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala asema, walau shaa rabbuk, na lau angetaka mula wako, la ja'ala an-nasa ummatan wahida,
angiwafanya watu umma mmoja, yani umma mmoja, i'tiqadi moja, yani kusingekuwa makafiri, hakuna vurugu. Lakini Allah angetaka. Kuna baadhi ya hizi tafsiri hawa shaa wanatafsiri makosa, wasema anavyopenda, sivyo, kwa sababu usiingie katika ta'wil. Sawa, ahlu sunna hawafanyi ta'wil wala hawafanyi ta'til wala hawafanyi takyif wala hawafanyi tamthil, yani ta'wil hawatafsiri neno kisivyo. Kama tunavyoitakidi kuwa Allah anashuka, kasikia kwamba ni amri yake inashuka, ndio katika hizo tafsiri za kiashari kuwa Allah ati ana amri yake inakuja, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, si tunasema itiyan subhanahu wa ta'ala, Allah anakuja, tunaithibitisha kuwa sifatul maji lillahi subhanahu wa ta'ala, kuwa Allah ana sifa ya kuja, anaijua yeye mwenyewe, wala hatumfananishi na chochote. Sasa kuna watu wasema inakuja amri ya Mola wako, sivyo, au akwambia inashuka neema, au kupinga kusema Allah hana sifa hii ya sifatul maji, hana, au Allah hana sifa kucheka, Allah hana. Kwa hiyo napinga, ni kama alivyosema Sheikh Rabi rahimahullah ta'ala, hafidhahullah ta'ala, sema Sheikh Rabi wafaqahullah, asema haulai almu'attila, hawa ambao wenye kupinga, kwanza walifananisha na mtu yoyote ambaye atakayeleta sifa za Allah alizifananisha na viumbe vyake, alafu baadaye wakapinga. Sasa hata kanisa kufananisha, sisi tunaamini, tunathibitisha kama Allah alivyothibitisha, hatuingii ndani. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema walau shi'na, na lau tingetaka, la ataina kulla nafsin hudaha, tungeipa kila nafsi uongofu, walakin, lakini haqqa alqawlu minni, imepita kauli yetu au imepita kauli kwangu mimi. Hii aya ndio ile tunayozungumza, kuwa kuna mambo ambayo hayawezi kuwa na lao yatakuwa ni haya. Hii aya waambie watu motoni. Allah asema nitaijaza moto wa jahannam majini na binadamu. Sahihi, ni mambo ambayo hayawezi kuwa, lakini lao yatakuwa, yatakuwa kadha kadha. Ndio Allah asema lao tungetaka tungeipa kila nafsi uongofu. Waqala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala asema wama kana Allah, na haiwezi kuwa kwa Allah, liyujizahu min shay'in fi samawati wala fil ardi, yani haiwezi kwa Allah kwake yeye kimshinde kitu kilicho mbinguni na ardhi. Kwa Allah hakuna kitu kama hicho, kwetu sisi tatushinda. Ndio kaona rais aweza kazungua anavyotaka yeye, rais sio yote aweza, kwa sababu yeye ni mkubwa kazungumza. Lakini pamoja na hivyo, yeye atazungumza, lakini kuna Allah, akitaka yanakuwa na asikutaka hayawi. Ndio kaona wale Wayahudi walifanya kila mbinu kuhakikisha kuwa wataka kumuua Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kakikisho kenda hivi na hivi, lakini haikuwa. Sahihi, ndio katika masalini ni mashia, kwa haya mambo yanayotokea yanatokea katika matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nukta ya mwisho inaendelea, arabia marthabatul khalq, baada ya kujua ilmu na vile vile kujua sifa tuliyohitaji alkitaba Al-mashia hii ya mwisho martabatul khalq, yani daraja ya kuumba. Fahuwa ta'ala, naye Allah subhanahu wa ta'ala, khaliku kulli amilin wa amali. Allah ndiye aliyeumba kila mtendaji na kila anachokitenda. Yani sisi tumeumbwa na hivi tunavyovifanya vimeumbwa pia. Wa kulli mutaharrikin wa harakatihi, na chochote ambacho chenye kufanya taharuk pia Allah amekuwa ni mwenye kiumba. Yeye nikifanya hizi ni taharuk, hizi zimeumbwa taharuk, kuzungumza, kucheka, hizi zote na wanyama, kila kitu kile kimeumbwa. Wa kulli sakin wa sukunihi, na kila kilichotulia na kutulia kwake, yani kitu ambacho kilichotulia kutulia kwake, vyote vimeumbwa. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah ndiye aliumba nyinyi na vile mnavyovitenda. Hapa kwa tukia mzozo sasa baina ahli sunna na ahli bid'a. Hapa kwa tukia mzozo, ahli sunna wanathibitisha kuwa Allah ametuumba sisi na haya matendo tunayoyafanya, sawa au yawe ya shari au yawe mema, yameumbwa. Ahli bid'a wakasema haiwezekani. Mu'tazila sema haiwezekani kitu hiki. Vipi ikiwa basi Allah ameumba shari, basi hakuna haja ya mtu kuzwa motoni kwa sababu yameumbwa. Ngalia vile anavyokwenda kuchezea watu, lakini hajui kuwa huyu Allah subhanahu wa ta'ala ametubainishia njia mbili, imma shakiran imma kafura, imma ushukuru fatihaq au fatibata. Lakini wakasahau hizi aya nyingine, wakasema maadamu kuwa yashaumbwa, kuwa shari imeumbwa, basi inaje na shari hainasibishi kwa Allah. Kheri inashibishi kwa Allah, lakini shari hainasibishi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu Allah wala yarda li'ibadihi al-kufr, Allah hawaridhi waja wake ukafiri. Awaridhi, ameumba ukafiri, lakini haridhi ukafiri wala haupendi. Sasa mtu akifanya ukafiri ni yeye mwenyewe, asisingizie kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye alilazimisha. Waqala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala sema, Allahu khaliqu kulli shay, Allah ndiye aliumba kila kitu. Wa huwa ala kulli shay'in wakil, na Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila kitu ni mlinzi. Sheikh rahimahullah ta'ala asema, af'alul ibad, matendo ya waja. Sasa wanuuminu maa thalika, tunaamini pamoja na hivyo, anna lil'ibad kudratan ala a'malihim, kuwa waja wana uwezo juu ya matendo yao. Walahum mashia, na vile vile wana matakwa hawa waja, wa irada, na wanakusudia, wana matakwa. Wallahu ta'ala wa khaliquhum, na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye aliumba wao. Wa khaliqu mashi'atihim, na Allah vile vile ameumba matakwa yao. Wa qudratihim, na nguvu zao na uwezo wao. Wa aqwalihim, na matendo yao. Wa a'malihim, na matendo yao. Wal aqwal, asema maneno. Wal af'al, na vitendo. As-saliatu minhum, yani kinatoka kwa wao. Tudhafu ilayhi, kwa wao, kwa sababu yale matendo wanayofanya ni wao wenyewe wanayofanya, lakini Allah ameyaumba. Sasa uwezo kumsanabishia Allah subhanahu wa ta'ala kuwa matendo mabaya, hakikatan, kuwa hakika. Wa alaiha, kwa yale matendo wanayofanya, yuthabun, wanapatiwa thawabu, au yuaqabun, au wanaandikiwa madhambi. Wahum, lakini wao, لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى عليه.
Hawana uwezo wa kuyafanya isipokuwa Allah atakapokuwa amekadiria.
Wala yashauna illa an yasha Allah. Wala hawana uwezo kufanya kutaka isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atakapokuwa ni mwenye kutaka.
Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sema, inna hadhihi tadhkira.
Inna hadhihi tadhkira.
Hakika huu, haya ni mawaidha.
Faman sha attakhadha ila rabbihi sabila.
Basi anayetaka afate kwa mula wake njia iliyo sawa.
Wama tashauna,
wala hamwezi kutaka. Illa an yasha Allah, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakapotaka.
Inna Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, kana aliman hakiman.
Allah hakika ana ilmu na Allah ana hikma.
Hapa tunathibitisha Allah subhanahu wa ta'ala
ana sifa ya ilmu na Allah ana sifa ya hikma.
Na ilmu ya Allah ni ukamilifu na hikma ya Allah pia ni ukamilifu.
Lakini kwetu leo sisi hikma sisi tunaelekea wapi?
Bali jamaa hana hikma.
Hikma ni kuweka kitu mahala pake.
Sasa watu wanaelewa kimakosa. Shekhe bwana katika dawa zao kutumia hikma.
Mimi sijaelewa, mimi nilikujaambia na mzee mmoja tablighi, ananiambia, "Shekhe tumia hikma bwana."
Sasa nikamwambia hikma mimi ninavyojua mimi
ni wad'u shay fi mahallihi.
Ni kuweka kitu mahala pake.
Hii ndio naijua hikma au kuna kitu kingine?
Anaambia kuwa na hikma.
Basi nieleze nini?
Wajua ukizungumza mambo kama haya bana, angalia watu. Sizungumze zungumze hivi tu. Haya mambo ukiyazungumza zileta fitna kwa watu. Sasa tumia hikma.
Sasa nawaelezea an-nadhru li ghairi la shirk. Kuweka nadhiri kwa asiye kuwa Allah ni shirki. Anaambia tumia hikma.
Sasa naambia sielewe sio hikma gani.
Sasa sijui mtanisaidia. Yaani ukitahalalisha watu na shirki na ukazisha sampuli zake, waambie utumie hikma.
Au ukiwa unaelezea watu kwa hizi ahzab, makundi yaliyoingia mengi, ukawaelesha watu ili wawe mbali na, waambie utumie hikma. Sasa sielewe ni hikma gani unayokusudia.
Lakini si hikma kishasa. Lao ikiwa hii itakuwa ni katika njia ya shaitani.
Sababu njia ya haki hamwezi mtu.
Kwa sababu ikiwa maneno haya itakuwa wewe unamkosoa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa Mtume hakutumia hikma.
Sa hikma ni kuwabainishia watu haki. Usifiche.
Kwa sababu haifai kwa mtu ambaye yeye kujua kitu ukawa yeye kificha. Lazima ukibainishe kwa watu.
Shau am abau. Sawa wapende au wakatae.
Lakini unaibainisha, lakini kwa uslubu ambao
uslubu mzuri.
Sasa naambia labda uniambie uslubu, lakini usiniambie kwa haya ninayozungumza.
Anaambia haya mama ukiyafundisha watu hawaelewi.
Watu hawaelewi kwa shirki haifai.
Lakini kamwambia wanaelewa kutoka fisabilillah, jamaa tabligh ndio wanaelewa.
Sasa angalia, haya ndio mambo ambayo aliambia Mtume na wale wale
kuwa mambo unayozungumza sisi hatuyafahamu,
kama alivyomwambia Shu'aib,
la nafka ma taqul,
si tufahamu unachokizungumza yeye.
Sio kuwa wafahamu wanajua, lakini inadi
inadi tu, mtu anafanya tu kwa ile inadi, lakini watu wanajua kuwa haya unayozungumza.
Na hawa wengi hao wenye kupinga dawa salafia huko kwetu wanajua kuwa hawa ni salafi au kufata Qur'ani na Sunna kama walifahamu masahabu, wanajua ndio uongofu, wanajua.
Lakini tu wanafanya nini? Wanatumia inadi. Na sitawaambia fadhali upinge kitu kwa ujinga. Lakini usipinge kitu kwa inadi. Ukipinga kitu chochote kwa inadi, wal'iyadu billahi utaelekea mali babaya.
Ndio kamaona Abu Jahl na wengineo wale hawakuslimu walipinga kwa inadi.
Lakini kuna Abi Sufyan na kuna Umar na katika masahaba walioslimu kuna Abu Bakr Siddiq,
wale walikuwa hawajui Uislamu, lakini walipofahamika kwa wao wakaacha yale mambo.
Sasa mtu yote ambaye atakayefanya inadi, basi ajue wazi kuwa ataelekea mahali pabaya.
Waqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, innahu in huwa illa dhikrun lil alamin, hakika haikuwa hii Qur'an isipokuwa ni ukumbusho kwa walimwengu. Liman shaa minkum an yastaqim, anayetaka kati yenu nyinyi basi awe na msimamo. Sheikh Saleh ibn Uthaymeen, Muhammad Saleh ibn Uthaymeen asema sawasawa, ukimwambia mtu mwambie mtu mustaqim, wala usimwambie mtu multazim. Tumezoea sana tusengene ukamuuliza shekhe, shekhe mimi na binti yangu multazima, au kuna mtu mustaqim, akasema usitumie hii kwa ana multazima, yani analazimiana bas, au la zaidi useme mustaqim.
Wama tashauna illa an yasha Allah, wala hamwezi kutaka isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakapotaka yeye. Rabbul alamin, Allah ndiyo mlezi wa ulimwengu wote.
Waqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, la yukallifu Allah nafsan illa usaha,
Allah haikalifishi nafsi isipokuwa kwa ule uwezo wake.
Nafsi yote. Sasa usimdanganye ukaniambia kwa miba na siwezi bana kuacha kuvuta sigara. Ah ah. Mambo ya haramu lazima uyaache. Au mambo ya khairi unaambiwa fattaqullah masata. Lakini mambo ya haramu usiniambia bana mimi bana mimi siwezi sipokuwa paka nyotemba, hakuna.
Mambo ya haramu lazima uyaache, utaki usitaki.
Lakini mambo ya khairi ndio unaambiwa mtu mche Allah kadri uwezavyo. Laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat, kwa hii nafsi basi mtu akifanya vizuri analipwa thawabu, na juu yake akifanya kimakosa basi atakuwa ni mwenye kupata madhambi.
Waqala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa tilka aljannatu allati uristumuha, na hiyo ndiyo pepo ambayo mutakaurithishwa nayo. Bima kuntum ta'malun, kutokana na yale ambao mlikuwa mkiyafanya. Ei, bisabi al-amal, kwa sababu ya matendo. Mu'tazila wasema kuwa pepo haijaungwa bado.
Kuna watu wanaitakidi kuwa hakuna pepo mpaka siku ya kiyama ndio itaumbwa. Wako, lakini sisi tunaitakidi kuwa pepo ile ile aliyoingia Adam ndio hiyo hiyo iliyoandaliwa kwa watu wema. Sasa kuna baadhi ya watu ambao hawaitakidi kuwa kuna pepo mpaka siku ya kiyama ndio kuwe na pepo. Wako.
Waqala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala asema, wadhuku wa adhab al-khuld, unjeni adhabu ya kudumu, yani ya kuendelea milele. Bima kuntum ta'maluni, kutokana yale ambayo mlikuwa mkiyafanya.
Waqala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala asema, faman ya'mal mithqala dharra, yule ambaye atakayefanya wema yani dharra khaira yara, ifanya wema mfano dudu chungu ndogo, basi ataiona siku ya kiyama.
Waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara, na yule ambaye atakayefanya
yani atakayefanya kipunje ndogo ya shari pia ataiona siku ya kiyama.
Sa masala ya kufanya madhambi kufanya kisiri, Allah anayaona na siku ya kiyama utaoneshwa.
Bali kuna baadhi ya riwaya nyingine waambiwa mpaka yale madhambi ambayo uliotubia utaoneshwa. Wewe ulifanya kadha kufanya kadha ukafanya kadha ukafanya kadha kadha kadha,
ya Rabbi, lakini silikuomba msamaha.
Tunajua ulitoa msamaha, lakini tukuthibitishia.
Sasa siku ya kiyama kila kitu kitaweka wazi. Sasa leo watu wanafanya mambo yao ujanja ujanja, lakini ikifika siku ya kiyama basi hakuna mambo kama hayo.
Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.